intervija tev.
9 un 10 minūtes šajā ceturtdienā, 30. aprīlī. Mums, kā jau stundas sākumā teicām, ir telefonu viešņa, Sintija Priede, certificēta fizioterapeita un fiziskās sagatavotības treneri. Nav noslēpums, nu, šis pandēmijas laiks mums ir nedaudz apturējis šo ikdienas skrējienu, bet neviens nav atcels to, ka ir jāatceras arī par savu fizisko veselību. Tāpēc mēs esam Sintiju aicinājuši uz sarunu, lai viņi mums pāris lietas izstāst. Čau, Sintija!
Čau, labrīt, labrīt.
Vai tu mūs labi dzirdi un viss ir kārtībā?
Es jūs dzirdu ļoti labi.
Klau, ķeramies tad pie pirmā jautājuma. Kāpēc ir svarīgi neaizmirst par kustībām, it īpaši trauksmainā un emocionāli sarežģītā laikā?
Es jau teiktu, ka jebkāda veida fizisko aktivitāšu iesaistīšana ikdienas tajā mūsu trakajā skrējienā pirmkārt mums atrauj no darba. Mums ir jāiemācās atdalīt darbu no atpūtas un atpūtu nevis uz dīvāna, tā kūti pasēdēt un skatīties seriālu, bet atrast to aktivitāti, kas var sagādāt tās pozitīvās emocijas. Kaut kā mums ir tas vienmēr spiediens, ka ir jāskrien maratonus un spēka treniņus. Nē, mums ir katram jāatrod tas, kas mums visvairāk patīkās, ir pastaigas, nūjošana, dejošana, nezinu, peldēšana, joga vai mūsu fizioterapeiti ieteiktie vingrojumi, kas jāveic ir. Tāpēc nevajadzētu tā koncentrēties uz to, ka mums uzreiz ir jāmēģina katram noskrēt maratons vai jāpaceļ visi iespējamie svaru trenižēs zālē.
Vai tavuprāt sabiedrība ir kļuvusi aktīvāka nekā pirms pandēmijas laika?
Ja godīgi grūti atbildēt, jo man jau liekas, ka visi tie, kas vingroja līdz šim, vienkārši šobrīd ir redzam ārā uz ielas, jo trenižēs zāles ir ciet. Dzirdot arī no saviem klientiem, es teiktu, ka īsti vairāk ne. Ir procentuāli maza daļa, kas tiešām ir sapratuši to, ka ne jā, ok, citu variantu nav, tas ir jāsāk darīt, bet tā apgalvot laikam nevar, ka tiešām mēs esam palikuši baigi aktīvāki.
Tā jau patiesībā ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka kā esam vingrojuši pirms tam, tā turpinām vingrot arī šajā laikā. Atgriezīsimies pie sarunas pēc nelielas dziesmas, un tad jau turpināsim ar Sintiju Priedi sarunāties Radio Tev ēterā.
Radio Tev. Intervija Tev.
9:15 minūtes mēs šorīt sarunājamies ar Sintiju Priedi, kur ir fizioterapeita un fiziskās sagatavotības trenere. Sintija, pastāsti, cik tad ir tas optimālais laiks, kur cilvēkam vajadzētu dienas laikā pavadīt kustībā?
Tā gribētos, ja man teikt, tās ir vismaz tās 30 minūtes dienā, bet tad nosacīm, ka tam pulsam ir jābūt mazliet paaugstinātam. Tad pulsam vismaz ir jāpaceļas līdz 120 citieniem minūtē. Ja slodze būs tik mierīga, ka pulsa īsti nepieaug, tad tās ir viņa netiek trenēta.
Paga, Sintija, tu teici 2 vai 20?
Es teicu vispār 30.
Tu teici 30, ļoti labi, jā, jo man izklausījās 2 un es domāju, kādu pulsu var uzdabūt augšā 2 minūtēs. Bet...
Uzskrienot līdz 4.
Jā, var, jā.
Un kas pāris vārdos varbūt var izstāstīt arī, kas tad notiek cilvēku organismā tajā, kaut vai tajās pašās 30 minūtēs, kas ir ieteicamais kustību laiks dienā?
Nevienam jau nav svešs apgalvojums, ka sports tiešām veicina dopamīnu un serotonīnu, jeb laimes hormonu izdalīšanu. Es domāju, ka to visi ir dzirdējuši, bet tas tiešām izraisa pozitīvas emocijas un uzlabo garstāvokli. Plus vēl tas, ka cilvēks ar sportu var izlādēties un uzkrātās presa. Ja? Tātad ķīmiskā viedokļa vienkārši sportošanas laikā organismā izdalās stresa hormoni. Un atkal palielinās dopamīnu, jeb laimes hormonu izdalīšanās. Tas ir tā, mums tā.
Tātad dubult ieguvums, tas ir dubult ieguvums.
Un Instagram...
Mums ir arī jātrenē mūsu motoriņš, ir mūsu cits galvenais mūsu motors, tad mēs viņu trenēs, viņš ilgāk strādās, kā ir kurai kaut kādai mašīnai vai kurai tehnoloģiskai iekārtai.
Jā, mums arī Instagramā bija iespēja no klausītājiem, sekotājiem uzdot tev jautājumu un dāvēns vēlas uzdot jautājumu, cik grūti šajā laikā ir uzturēt fizisko formu profesionāliem sportistiem.
Šis laiks noteikti ierobežojums ir ieviests katru ikdienā, bet jebkuram profesionālam sportistam noteikti būs padomdevējs, treneris vai kāds, kuram viņš uzticējies, ir līdz šim. Un, protams, ka viss ir jādara tagad ar savu svaru vai radošumam ir jāpieiet daudz citādāk, bet to var darīt. Protams, ka, tas ir grūti, tas tiešām ir grūti. Stadioni ir ciet, mēs cienam pa asfaltu, atvērsimies, ka asfalts arī nav tas amatizējošākais segums, pa kuru skriet. Tāpēc nu, katrs mēs darām to, ko varam, ar apgrūtinājumiem pa lielam.
Mm-hmm. Un es domāju, ka tur noteikti svarīgi ir disciplīna, un par disciplīnu mēs parunāsim pēc nākamās dziesmas.
Radio Tev. Intervija Tev.
9:20 minūtes. Sintī, izstāst, lūdzu, tu esi arī treneri tiešsaistē, ne tikai klātienē. It īpaši šajā laikā tas noteikti ir daudz vairāk. Kas tev patīk vairāk vadot tiešais treniņš, varbūt ne tik ļoti daudz, cik trenējot cilvēkus klātienē? Kas tajos tiešais treniņos ir tā esence labā?
Jā, šķiet, ka laikam pats foršākais, kas ir apzināties to un redzēt, ka ir pieslēgušies ar 160 cilvēkiem, ko tu klātienē esot, nekad jau, protams, ka tādu kvantumu ar cilvēkiem tu nesavāksi. Un tāpēc, jā, tā tiešsaiste, es teicu, tas ir tāds tā kā papildinošais elements, kur ar laiku cilvēks noteikti sāks piekopst. Jo tas prasa gan daudz laika aizbraukt pie fizio, tas vairs nav stundiņu pavingrot, ir ceļš turpa atpakaļ, tas jau ir 2 stundas, ne visiem ir laiks un ne visi var tajā brīdī. Tāpēc es teiktu, ka arī tās tiešsaistes, kas arī mūsu fizio.mi mājaslapa, kas ir knapi 10 eiro mēnesī, bet ir līdz 20 fizioterapeitu nodarbībām, kas, manuprāt, ir tas, uz ko mēs visi ejam. Vienreiz nedēļā pavingrot ar savu fizio, un tad, lai būtu šis regulatārs un pakāpeniskums, vēl mēs papildus iekļaujam nu, savu brīvajā laikā vēl papildus nodarbības.
Kādas varētu būt tās trīs vieglākās, vienkāršākās kustības, kuras noteikti vajadzētu, nu, ko visi zin, bet mūžīgi aizmirst, bet ko vari atgādināt cilvēkiem, kas jādara ikdienu?
Gribētos jau teikt, ka šīm kustībām ir jāietver korsets, ja bēdarpresis muskultūra, ieguriņu un plecu joslu. Jo tās ir tās biežākās problēmas zonas, par kurām sūdzās arī mani klienti. Tātad noteikti kāds no bēdarpresis vingrojumiem, atceroties to, ka nedrīkst atlaist muguras joslu daļu no grīdas. Tad ir ieguriņu atcelšana, ko visi zina noteikti kā mazo tiltiņu, jo tur uzreiz strādā gan bēdarpresis, gan mugura, gan ieguriņas. Nu, un tad ir plecu josla vai kaklu stiepšanas vingrojumi, tā kā visiem ir sēdošais darbs. Tad pie kakla joslas laikam vairāk.
Nu tad klausītāji var ķerties pēc nākamās dziesmas laikā pie šiem vingrojumiem klāt. Paldies tev, Sintī, ka atradi laiku ar mums aprunāties. Mēs runājām un sarunājāmies un uzzinājām daudz jaunu no Sintīs Priedes, kur ir fizioterapeita un fiziskās sagatavotības treneri. Paldies tev.
Liels tev paldies, lai forši diena.
Paldies, jums
tāpat atā.
Raidījums Radio Tev, interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.